слухаеце радыё Свабода у Менску 23 гадзіны у праскай студыі Сяргей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Суд маскоўскага раёну Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма асудзілі да 1 года і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую ўстанову.
У эфіры «Свабода». У Менску 23 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. У Тэгеране былі абстраляныя ўдзельнікі масавай дэманстрацыі прыхільнікаў апазіцыі, якія патрабавалі перагляду вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. Пакуль паведамляецца пра 1 забітага і некалькіх параненых. Група ўдзельнікаў дэманстрацыі атакавала будынак корпусу ахоўнікаў вярхоўнага лідара Ірану аяталы Алі Хаменеі. У адказ быў адкрыты агонь. Паведамляецца таксама пра сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Паводле відавочцаў, на вуліцы іранскай сталіцы на забароненую ўладамі дэманстрацыю выйшлі сотні тысяч чалавек, каля мільёна, прыхільнікаў кандыдата ў прэзідэнта ад апазіцыі Міра Хасейна Мусаві. Яны пратэстуюць супраць афіцыйных вынікаў выбараў, паводле якіх перамогу атрымаў дзейны прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад. Верхоўны лідар Ірану аятала Алі Хаменеі распарадзіўся правесці незалежнае расследаванне парушэнняў падчас выбараў. У Тбілісі падчас разгону акцыі апазіцыі каля будынку гарадской управы МУС былі затрыманыя 39 чалавек. Улады абвінавацілі апазіцыю ў правакацыях. Прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі прынёс прабачэнні журналістам апазіцыйных тэлекампаній, якія пацярпелі пры разгоне акцыі. Паводле журналістаў, паліцыя жорстка збівала дэманстрантаў. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер пацвердзіла сёння, што 22 чэрвеня наведае Беларусь на запрашэнне прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Паводле яе, мэта яе паездкі спрыяць правядзенню палітычных рэформаў у Беларусі. Ферэра-Вальднер падкрэсліла, што Беларусі трэба яшчэ шмат зрабіць, каб палепшыць адносіны з еўразвязам. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін сёння распусціў парламент і прызначыў новыя парламенцкія выбары на 29 ліпеня. Парламент распушчаны, бо ён двойчы не здолеў абраць новага прэзідэнта краіны. У Екатерынбургу пачаў працу 2-дзённы саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.
Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму паводле яго ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю, гэта палемічны прыём ці палітычная філазофія. Над гэтымі тэмамі разважаюць з Менску Владзімір Падгол, з Масквы Леанід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Два тыдні таму Александр Лукашэнка даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесце», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікацыя ў «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось пра гэтыя асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына «ідзіце туды, дзе вас не ведаюць». А вось з інтэрв'ю «Завтра». Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах ўсё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазі-агаворкі вуснах такога вопытнага палітыка і прамоўцы, як Лукашэнка? Уладзімір.
По-перше, я з вами не згодний у тим, що тут були оговорки. З моєго пункту гледжання все досконало продумано і бачно стройна концепція. Ви задаєте питання, що ж хотів сказати Лукашенко і що хотів сховати? Що він хотів сказати? Самая головная теза. І він хотів сказати, що ягонная влада над Беларусью дадена Богом. У першиню у гэтым інтерв'ю ён сам признається, що ён поверив Богу. Правда гэта ці неправда, ми зараз абмярковуем вось сам факт. А нагадаю, що у гэтым інтерв'ю ён сказав, що ён поверив Богу після того, як став президентом. Але ж, я вось збираючи постоянно ягонные цитати, у яких виражены архетипи, хочу зауважити, що ён шмат разов казав, що ягонная влада випадкова, що вось так відбулося, що ён став президентом, і після гэтага уже пройшов год там ці два, і ён на всенародному сході 19-го зайця Кастрижника 96-го года заявив, що я православний атеїст, а Філарет мені каже, ти ж у гэтым не признавайся. Каратей, після того, як ён став президентом, ён лічив, що гэта нейкая стихія яго призначила. А тут ён упершыню каже, що ён після того почав верить Богу, і ягоная влада від Бога. Наступне. Ён демонструє модель стосунков Білорусі з Росією. Яка гэта модель? Ён відкритим текстом каже, як було у Болгарії з СССР, коли СССР фінансувала Болгарію і за гэта мела голос у Організації Об'єднаних Націй, ну і в інших міжнародних структурах, і як у Ізраїля со Злученими Штатами Америки. І так само приводить приклад, що росіяни мусять фінансувати Білорусь, як фінансують Штати Ізраїль. Ось гэта базовая модель, об якої ён марить і яка мусить забезпечити йому безбедне далейшее існування і уладарення на Білорусі. Наступна теза, яка нагрувашчується уже на те, що я сказав. Ён імперський політик. Ён відкритим текстом каже, я пропоную неоімперіалізм, новий імперіалізм. І ён у тим-то і у тим-то і каже, що ён готовий допомагати Путіну і Медведєву керувати у Росії відкритим текстом. І гэта не оговорка. Ён бачить себе керівником гэтай Росії, ён би хутенько гэтую Росію у шерагі поставив і не захоплювали б там адміністрації, як у Пікальова адміністрації города захопив. Ну і гэтак далі, гэтак далі. Все, калі коротко сказати, ён такі. Далейше ідуть ягоны уже моральные обличчі, а менавіта. Який ён батька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, все, што я кажу, беларусы пра гэта і не бачылі па тэлебачанні, і не чыталі ў савецкай Беларусі. І ён же тут же паказвае, які ён самаахвярны сын беларускага народа, што ён нават сваім дзецям кватэры не пабудаваў, яны жывуць у дзяржаўным жытле. Ён нічога не ўзяў з дзяржаўнай скарбонцы, каб на сваю сям'ю кінуць. Вось такі ён маральны чалавек. Далей там шмат цікавых рэчаў, але ніводнай агаворкі. Ну, напрыклад, ёсць, ну, шчырая хлусня, пра якую я магу казаць, хаця і тут бы я мог разабраць некаторыя тэзы, калі ён заявіў, што депутаты яму перашкаджалі працаваць, палеглі ў зале парламента, і ён іх завозіў да жонак дамоў. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж депутата 12-го склікання Шута былі некалькі дзесяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка. Як пазняку вочы выціскалі пальцамі, і гэтый факт быў. Білі страшна людзей, а ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонид, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, что у нас все кепско.
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. Это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там, угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие, действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны, тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо-славянско-русский психологический элемент, когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга. И чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем, такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вот еще один колоритный фрагмент на конт перамову про союзную домову. Путин мне перечить. Вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан. Я ему кажу. Ты мне не задавай таких питаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси. А ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я навод готов працевать разом с тобой в России, каб не было гэтых центробежных силов. У выкладания Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы». А белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не на адваротах. Хутчэй за ўсё яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца. Я яму «ты», а ён мне «вы». Што это азначае, Леонід?
Ну, всё то же самое. Ущемлённае самалюбе і сверхкампенсацыя за это ущемлённае самалюбе. Здесь как раз, по-моему, всё просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя на самом деле ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорциональна размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?
Трудно сказать, посмотря по каким критериям мерить, но если брать в качестве критерия степень абсолютности его власти, то несомненно, если брать в качестве критерия возможностей, которые есть у Беларуси, и возможностей, которые есть у России, как используются эти возможности, то, конечно, он ловчее использует возможности, маленькие возможности своей страны, чем лидеры России используют большие возможности своей страны.
Владимир, а какое ваше тлумачение это из уже оговорки, а может не оговорки? Путин говорит, вы ведаете, а я ему, ты мне не задавай таких пытаний.
Ну, с этой цитаты об их стосунках покуль ничего не выникая. Я вам скажу, что, коли уже так заняться цитованием, я нагадаю больше колоритную цитату, коли Лукашенко сустракался у Сочи с Медведевым и Путиным, а потом после этого дал пресс-конференцию журналистам и сказал, у нас такие сябровские стосунки с Путиным, да мы шпалеры можем разом клеить у хати. Я ему кажу, принеси горбаты, и он несе. И он мне каже, принеси, я несу. Вот, у него такие понебратские односины. Ну, и он с життя у Саугасе для его тыкнуть, это значит наблизить человека. Да, это менталитет саугасный. В залежности от ситуации Лукашенко, як талиновитый актор, ну и неблагий такий интуитивист-психолог, он ставит спектакли. У даденном выпадку одна из головных ягоных тезов из усяго гэтага, якая нагрувашчивается на самую вершиню пирамиды, ён лепший. Ён лепш за Путіна, ён лепш за Медведева, ён лепш за ўсіх вось гэтых дэмакратычных палітыкаў. Заўважце, што ён у гэтым інтэрв'ю унікальнае такі сказ, што мы знаходзімся ў абцугах, калі казаў пра ўсходняе партнёрства Расію, і злева дэмакраты на захадзе, справа дэмакраты на ўсходзе ў Расіі, капцы беларусам. Ён лепшы. Ягоный тоталитаризм – самая лепшая форма керования, и он так заявляет. Ну и, как бы, гэтым ты-вы, и он подкресливает, что Путин признает его великость, его узвышение над ими всеми.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – интервью Лукашенко российским медиам как политико-психологический автопортрет. Протяг передачи – «Праз две хвилины».
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білоруські міністерства і відомства сподіваються на протягу тижня вирішити спречну ситуацію вокруг поставок молочної продукції у Росію. Сьогодні у Москву на перемови виправилася представнича делегація. Білорусь рихтується увести елементи поміжного і митного контролю на межі з Росією. Офіційні особи у Мінську тлумачать цей крок реаліями сьогоднішнього дня. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посіджені російського уряду заявив, що російським чиновникам треба бути більш стриманими у своїх виказуваннях. 61-й день у Мінському слідчому ізоляторі протягує голодовку предпримальник з Волковиську Миколай Автухович. За час голодовки він втратив більш за 30 кілограмів. Суд Московського району Мінську покарав неповнолітнього Максима Дашука за порушення правил відбуття покарання. Максима осудили до 1 року і 3 місяців позбавлення волі без накерування у поправчую установу. А зараз протяг передачі «Пражский акцент». Тема випуску – інтерв'ю Олександра Лукашенка російським медіям як політико-психологічний автопортрет. Що Лукашенко виказав і що хотів сховати? Чому, поводле його, він називає Путіна на «ти», а то його на «ви»? В образ світу як суцільної змови, які повстає з інтерв'ю, гэта полемічний прийом ці політична філософія. Над гэтымі темами разважають з Мінську Владимир Подгол, з Москви Леонід Радзіховський. Вяде передачу Юрий Дракахруст.
Калегі, на ваш погляд, наколькі пераканаўчымі для расійскага чытача падаюцца версіі Лукашэнкі аб прычынах, паводле якіх Беларусь дагэтуль не прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і ўступленне Беларусі ва ўсходняе партнерства. В інтерв'ю было сказана, што Лукашэнка абхазскі герой, паколькі ў свой час не дапусціў блякады Абхазіі. Наконт партнерства, апроч іншага, было сказана: «Хіба кепска, калі ў заходнім лагеры будзе ваш саюзнік, ваш чалавек?» Это пераконвае?
Я б вам сказал так. Российцам сегодня глубоко наплевать и на усходнее партнерство, и на Абхазию, и Павдневую Осетию. Спыняются заводы, спынены заводы. Люди штурмуют мэрии городские. Им нема что есть. Ну вот холод был, газ отключены. Причем тут усходнее партнерство, это Павдневая Абхазия и Осетия, где яны из российского друга ведают там у Павдневой Осетии какой-то крадуть и краде, и все, что ты по ставляецца зноў на рынках Расіі. Іншая справа, перад гэтым жа малакавайна ўзнікла. І Лукашэнка ў гэтым жа інтэрв'ю, то, што было тут паказана, кажа, што ўрад Расіі мне прапанаваў: «Аддайце малакозаводы, і тады будзеце прадаваць малако». А я сказаў: «Выліваць будзем, здохнем, але не пойдзем на гэта». Вось дзе кульмінацыя. Вы ж уявіце, малочныя рэкі Лукашэнка скіраваў Расію, каб падкарміць танным малаком, а гэтыя Путін і каманда плаціны паставілі. Вось дзе кульмінацыя стасункаў. І гэтае малако не простая вайна, гэта паказ, што карміцель Лукашэнка ўсю Расію можа накарміць больш танна, чым гэтыя алігархі все кормяць. Вось што галоўнае для расейцаў Лукашэнка. І ён палітычная жывёла. У яго шыкоўна развітыя інстынкты. І ён цудоўна разумее, калі далей у Расіі так все будзе працягвацца, калі яны пачнуць галадаваць па ўсёй Расіі, калі ў буйных гарадах пойдуць на штурм гэтых мэрыяў і будуць алігархаў і плутакратаў гэтых выкідаць, гэта все, што ён казаў, на дысках, на дыскетах, паляціць в інтэрнэце, паляціць па ўсёй Расіі, ён знойдзе свайго выборщика, який скажет: «Дало у Путіна з Медведєвим, давайте нам Лукашенку». Ён на гэта разлічвае. Може, гэтага не будзе. Може, Росія выберецца з гэтай ямы. Але ў палітыцы той палітык завжды перамагае, які адразу працуе па мазгах і гэтай групы электората, і гэтай групы электората, і той групы электората. Прыйдзе зручны момант гістарычны, гэта все праявіцца. Не дык не. Я кожны дзень гляжу засновные российские телеканалы. Ни в одного разу засновных российских телеканалов не попрекнули Лукашенко тем, что он не признает Абхазию и Павневую Осетию. Ни в одного разу. Але сюжет про молоко был присвечен программа «Время», «Неделя», «Основный час», летние 5 хвилин обмерковывали вот эту проблему и доказывали россиянцам, что Беларусь вось, ну там, порушаешь мать чего и поставляя, на коробках не пишешь, что молоко это сухого там, и гэтак далей, и гэтак далей. Вот про это ведают все россиянцы. Но вы зауважьте, что на сегодняшний день, например, у Паўднёвай Осетии находится делегация белорусского парламента, назиральники на выборах. Степ-бай-степ Лукашенко показывает, мы працуем и прийдем до этого признания, не спешайтесь. Тому нельга казать, что он вот такий вот ворог, что это не признает. Я упевнены, у России нема в образе Лукашенко как ворога из-за того, что он пошел в усходнее партнерство, из-за того, что он не признает Абхазию и Павдневую Осетию. Больше того, по усходнему партнерству тут увогуле, но он раскрыл все козырные карты, и россиянцам их абсолютно нема чем бить. Глядите, и он каже, мы гандлюем с краинами Евразвязу и маем там становчая сальдо, мы прибыток маем у миллиарды доляров, мы гандлюем с Россией и у минусе на миллиарды доляров. Так что, каже, мне что, кинуть вот той прибыток, який у краинах Евразвяза? Мне что, не удельничать в этих проектах? На сегодняшний день Россия закрыла на 47-50% упал продаж тракторов, автомобилей, харчевых товаров. Ну, як тут его обвинувачивать у тим, что он иде в усходню? Он ратует свой народ, все. И он то же самое каже, так вы ж россияцы и кредиты берете на Заходе, и гандлюете с ними. А газ куди продає Газпром? Что, продає только на Украину и на Беларусь? Он же кормит газом у все краины Евразвязу. Так что за это Газпром лечить здрадником России?
Леонид, а на ваш погляд, россияцев переконают тлумачение Лукашенко?
Ну, я не думаю, что, во-первых, большинство российских граждан, интересно, признает он эту несчастную Абхазию или не признает. По-моему, это давно уже в России потеряло всякое значение для граждан России. Ведь сумасшедших среди граждан России немного, откровенно говоря. Может быть, больше, чем в других странах, но пропорционально немного. А нормальные люди прекрасно понимают, признает Беларусь Абхазию и Осетию, не признает Беларусь Абхазию и Осетию. Какое это имеет значение? Для кого это имеет значение? Международного статуса эти две страны не получат никогда. Их никогда не признает ни одна международная организация. Поэтому единственный смысл в признании со стороны Беларуси только тот, чтобы поссорить дополнительно Лукашенко с Западом, ну и показать, что он, Лукашенко, вынужден выполнять все прихоти Кремля. А это для большинство российских граждан не так уж интересно. Для него интересно. Для российских граждан совершенно не интересно. Тем более не интересно, был он героем Абхазской войны, не был он героем Абхазской войны. Какая им разница? Что касается второго пункта, заявление, что ж плохого, если на Западе будет ваш человек, ну, это очень типичное для Лукашенко заявление. Абсолютно бессмысленный набор слов, но набор слов с эмоциональным или квазиэмоциональным подтекстом. Ну, тех людей, которые склонны придавать значение вот таким эмоциональным играм, это может подействовать. Но нормального человека, естественно, это никак не действует. Значит, ваш человек. Что это означает в переводе на русский язык? Он что, выполняет приказы Кремля? Будучи в западном каком-то партнерстве, он будет действовать в интересах Кремля и по заданию Кремля? Тайный агент? Внедренный нелегал? Но для людей эмоционально по тем или другим причинам склонных любить Лукашенко, за деньги любить, или бесплатно любить, или которые свою политическую судьбу с ним связали, и годами его хвалят, и хвалят, хвалят, и хвалят, и отступать им уже поздно. Они вынуждены вот эту галиматью воспринимать как достаточное объяснение. Проханов относится к числу этих людей, им просто некуда отступать. Он 16 лет жизни посвятил рассказам о героическом Лукашенко, которому противостоят московские либералы, московские западники. Менять легенду уже поздно.
Вельми цікавая асаблівасць палемічнага стылю Лукашэнкі – апеляцыя да таямніцы, да сакрэта, сапраўднага ці ўяўнага, які ён адкрывае сваім суразмоўцам. А вы ведаеце, што пры Ельцыне Пуціна і Сцяпашын напісалі сакрэтны ліст супрацьсаюзнай дамовы? А вы ведаеце, што дзякуючы мне пры Шэварнадзе не было блякады Абхазіі? А вы ведаеце, што Кудрын сваімі ацэнкамі беларускай эканомікі хацеў пасеяць паніку ў Беларусі? І гэтак далей. Свет – змова. Палітыка, змова, спецаперацыя. Усё адбываецца паводле, так бы мовіць, тайных пратаколаў нейкіх мудрацоў, крамлёўскіх, заходніх ці яшчэ якіх. Гэта палемічны прыём ці палітычная філасофія? Уладзімір.
Гэта не толькі філасофія, гэта жывёльны інстынкт самазахавання яго як палітыка. У чым тут сэнс? З'яўляючыся дыктатарам звышаўтарытарнага кшталту, правда, вось ён Бога ўжо крышку над сабой паставіў, бо таталітарны дыктатар, ён нават Бога пад сябе падмінае. Ну так, у паліталогіі. Дык вось, ён, кіруючы, пастаянна робіць глабальныя памылкі. Ну вот у гандлі з Расіяй. Вы ж ведаеце, што пабудавана звыш сотні новых заводаў, малаказаводаў па перапрацоўкі малака. І што з імі зараз рабіць? Ну, а робячы гэтыя памылкі, яму пастаянна трэба хаваць тое, што ён прычына гэтых памылак. І ён пастаянна вось гэта ўсё прыдумляе, каб з гэтай таямнічасці зрабіць такое абгрунтаванне, такую прыдумку гістарычнай рэчаіснасці, дзе ён увесь час быў беспамылковы, бесхібны і прымаў ідэальныя рашэнні, быў ідэальным палітыкам. Вось гэтая таямнічасць яму і дазваляе гуляць спектаклі «The best», «Я лепшы». Всё. Гэта самазахаванне ягонае палітычнае. А вот чаму ж ён так змагаецца са сродкамі масавай інфармацыі незалежнымі? Таму што яны яго распранаюць адразу. Вось у гэтым месцы ты сказаў тое, а ў гэтым тое. Ну ж паглядзіце, вот беларускі народ і так і не даведаецца, дарэчы, пра гэты тэкст, які надрукаваны ў газеце «Заўтра».
Леанід, а як вы тлумачыце гэтую апеляцыю да нейкіх таямніцаў, сакрэтаў, якімі ўсё тлумачыцца?
Ну, это мне трудно судить, но, конечно, такой стиль мышления очень свойственен его сторонникам в России. Поскольку ведь это все очень просто на самом деле. Если нельзя объяснить поступки человека буквально простой человеческой логикой и фактами, то остается объяснять общими эмоциями и таинственными неизвестными фактами. Ну, например, человек говорит, я хочу вступить, не я лично, а государство, которое возглавляю, хочет вступить в западное партнерство. Ну, все ясно. Он ищет возможности наладить отношения с Западом, и деньгами разжиться, и блокаду разжать. Простое, понятное человеческое дело. Но одновременно по роли, которую он на себя взял, ему надо изображать из себя в глазах как российского общественного мнения, так и в глазах белорусского общественного мнения крайнего антизападника. Ну как же ты изобразишь крайнего антизападника, если ты, очевидно, хочешь налаживать отношения с Западом? Очень просто. Налаживая отношения, я выступаю как тайный агент России, троянский конь, взрываю Запад изнутри. Кроме того, есть какие-то таинственные силы внутри России, которые мне противостоят, и я борюсь с ними. То есть здесь несколько таких элементарных передержек, элементарных приемов. Лучше оборона – это нападение. Вместо того, чтобы отвечать на прямой вопрос, я перевожу стрелки на каких-то врагов внутри России. Поступок, который, вообще-то говоря, абсолютно нормален для любого политика, попытка наладить отношения с партнерами на Западе, но который неприемлем для той роли, которую разыгрывает Лукашенко, этот поступок выворачивается просто как перчатка наизнанку. Я иду туда с целью взорвать их изнутри. Ну, буквально так не говорится, чтобы потом еще кто-нибудь на Западе это... Хотя кто на Западе читает газету «Завтра»? Но, тем не менее. Буквально это не говорится, но на это намекается. Ну, то есть, такие элементарные приемы политической нечистоплотности. Вместо конкретных фактов общие эмоциональные понятия, а вместо простой человеческой логики, дедуктивный или индуктивный, намеки на какие-то таинственные, не всем известные обстоятельства. Вот и все.
А Леонид, а может он так бачит свет?
Ну, немножко так и видит, наверное, немножко смазано, чересчур эмоционально. Но я думаю, что, как все крупные диктаторы, а Лукашенко, несомненно, крупный диктатор, хотя и в маленькой стране, у него сочетание, с одной стороны, абсолютно рационального, ясного, простого человеческого мышления, с другой стороны, заклинивающих сверхценных эмоций. И он умеет вовремя переключать тумблер с одного на другое. Это, собственно говоря, иначе ты крупным харизматическим диктатором и не станешь. Если у тебя нет такой способности, как любой крупный актер, ты должен верить сам в ту игру, которую ты играешь. Иначе ты не сумеешь сыграть так, что другие поверят. Но при этом ты прекрасно должен понимать, что это все-таки игра. Потому что иначе ты наломаешь таких дров, что они же на тебя и рухнут.
Thank you.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску Владимир Подгол, з Москвы Леонид Радзіховский. Вёл передачу Юрий Дракохруст.
Шановные слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
У эфіры «Свабода». У Менску 23.30. У пражскай студыі далей Юрый Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расею. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. У Менску ўжо створаная спецыяльная група, якая вывучае пытанне адэкватнага варыянту памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расійскай Федэрацыяй. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях адносна Беларусі. Ён таксама сказаў, што Беларусь і Расія адна сям'я і трэба працягваць сумесную працу. 61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Працягваецца галадоўка пратэста амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. У суд Маскоўскага району Менску пакараў непаўнагадовага Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма асудзілі да 1 года і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую установу. Сёння ў Польшы невядомыя зрабілі напад на кватэру дырэктаркі тэлекампаніі «Белсат» Агнешкі Рамашэўскай. Спадарня Рамашэўскай лічыць, што гэты напад звязаны з яе прафесійнай дзейнасцю і не выключае датычнасць да нападу беларускіх спецслужбаў. Еўракамісар Бенітта Ферэра-Вальднер пацвердзіла сёння, што 22 чэрвеня наведае Беларусь на запрашэнне прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Паводле яе, мэта яе паездкі спрыяць правядзенню палітычных рэформаў у Беларусі. Ферэра-Вальднер падкрэсліла, што Беларусі трэба яшчэ шмат зрабіць, каб палепшыць адносіны з Еўразвязам. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У Тэгеране сёння былі абстраляныя ўдзельнікі масавай дэманстрацыі прыхільнікаў апазіцыі, якія патрабавалі перагляду вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. Пакуль паведамляецца пра аднаго забітага і некалькіх параненых. Група ўдзельнікаў дэманстрацыі атакавала будынак корпусу ахоўнікаў верхоўнага лідара Ірану Аяталы Алі Хаменеі. У адказ быў адкрыты агонь. Паводле відавочцаў, на вуліцы іранскай сталіцы на забароненую ўладамі дэманстрацыю сёння выйшлі сотні тысяч чалавек, каля мільёна, прыхільнікаў кандыдатаў прэзідэнта ад апазіцыі Міра Хосэйна Масаві. Яны пратэставалі супраць афіцыйных вынікаў выбараў, паводле якіх перамогу атрымаў Махмуд Ахмадзінеджад. Прыхільнікі Мусаві настойваюць, што мелі месца масавыя фальсіфікацыі. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі распарадзіўся правесці незалежнае расследаванне парушэнняў падчас выбараў. Прэзідэнт Ахмадзінеджад адклаў свой візіт у Расію. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова. На хвалях «Свобода» упершыню прогучали шмат такие творы письменника. У червні 2002 года Быков начитал свои успаміны «Долгая дорога до дому». До 85-годзя письменника «Долгая дорога до дому» гучить у нашем эфире. Читая Василь Быков.
Минуло трохи часу, я почав писать черговую оповесть, але мусив увесь час припиняться, не було отбою от журналистов своих и приезжих. За гэты час у Менск завітали корреспонденты з Варшавы, з Праги, з немецкого шпигелю. Московские газетчики наогул, здається, не выезжали з Беларуси. Давать интервью справа дзярчнае во всех отношениях, бо далеко не завсёды маеш магчимость проконтролировать окончальный текст, завсёды знойдутся недокладности, а то и помылки, за якія пасля бывае прикра. Одной чи нечакана, нават без попереднего звонку, на порозі з'явився Анатоль Бутевич, який тоді працював у ЦК, і ошоломив мене. Треба їхати у Москву. Во білети проз 3 години буде машина і в аеропорт. Поїдете у Америку з Горбачовим. То було дивновато, в Америку я ще не їздив. Але навошто з Горбачовим? Того Бутевич не ведав, сказав тільки команда з ЦК КПСС, раю поспішатися. Что ж, для такой справы можно было и поспешаться. Я хутенько собрался и поехал. У Москве споткала в аэропорте консультантка Союза письменников по белорусской литературе Галя Грибовская, отвезла на Старую площадь. Там хутенько провели по неких кабинетах, написали, подписали, что треба было, документы, гроши. Валюты у кассы уже не оказалось. Некая бухгалтерка выняла из своей сумочки $200 с тем и поехала в Унуковский аэропорт. У невеличкой и утульной зальце урадового аэропорту збирались те, кому належало сопровождать Горбачева на споткание с Рейганом. Там я убачил некоторых знакомых и сярод их письменников Игоря Дзяткова и Владимира Карпова, режиссеров Марка Захарова, грузина Тенгиза Абуладзе, чековца Наиля Бекенина, журналиста Андрея Грачева, некоторых инших. Горбачев с Раисой Максимовной и Яховой летели у другим самолете. Перелет был долгий, с 2 посадками у Англии и Канаде. Те не все в самолете были между собой знакомые, сидали кто где хотел и активно контактовали. Для меня сел некий незнакомый человек, дуже говоркий и компанейский. Он все рассказывал мне про политику, пытался про Беларусь и сам шмат рассказывал про перебудову. Після я попитався, хто гэта, але ніхто з знайомих не мог його назвати. У Нью-Йорку той знік і болі я його не бачив. Першу ніч у Америці переночував у тесному кутнім покойчику білоруського представництва у ОАН, куди мене поселив представник Білорусі Лео Максимов. Він сказав, що в тим покої знаходили притулок шмат які білоруські письменники, що приїжджали на сесії ОАН. Затем мене перевели у недалекий готель до остатней делегации. Про то я поклопотився мой сябра Ігор Дзятков, каб быть разом. Там на одном поверсі мы прожили побач некалькі дзён. Нашими суседями были Андрей Грачов и академик Олег Богомолов. Перший день, хоча й решту дня, опинувся вольным, и мы пойшли швендать по городе, які бачили упершиню. 5-я авеню в околице Центрального парку Бродвей. У Нью-Йорку найперше уражували його височезні шкляні гмахи. Вулиці, що в день потонали в тіні, ночі були дощенто заліті електричністю, тою було ненатурально після темної і пустельної уночі Москви. Тут до ранку товклися люди, панувало розномов'я, чувши звиклий російський мат, наші не стримлювалися, міркуючи, що ніхто їх не розуміє. Покуль наш шеф контактував з Рейганом, ми удельничали у прес-конференціях, для яких, як я зрозумів, і приїхали. Керував усім прес-аташе Горбачова Андрей Грачов. На доброй ангельской мове он тлумачил разнокалеровым журналистам основы новой политики краины. Мы удокладняли детали и отказывали на пытанье. Цікавость с боку журналистов была великая. Пытанье задавали шмат. Не на все из них мы могли дать отказы, особливо у галине экономики чи финансов. Ну а что до культуры, так тут Игорь Дзятков и отказывал, и о задачу одночасно. Бо і сам надто сумнівався у перебудові, яка ажиццюляється під керівництвом партії комуністів. У один з дзьон наприкінці візиту я був призначений у групу економістів для зустрічі у американських ділових колах. Своїх російських колегів у готелі не знайшов, думав, що побачу їх на місці зустрічі неді у Інституті усходніх зносинів, чи як він там докладно називався. Приїхавши туди, загадя, чекав каля брами, де нікого не дочекався. Змушений був йти один, бо наспів час зустрічі. У шиковних залях по широкій диванової лесвіці мене провели на другий поверх, де за круглим столом уже собралися стузін старечих американців, усе старанно опранутые у тройках з гальштуками і бабочками, некоторые з кийочками у руках. По черзі представилися, усім я потісну їх старечі, аби птушиної лапки пальчики. Сели за ланч, щось їли, трохи випили вина, якою подливав Случка. Покуль були заняті ланчем, усі мовчали, амаль мовчали. Тільки як ланч був скончений, перевели позірки на гостя. Гость у той час почувався доволі ніяковато, бо колегу усе не було, а що говорить з гетим і не ведав. Закуривши свої сігари, гетти найперш попиталися, яку фірму гость презентує. Я трохи помарудив і відказав, що та фірма зветься «Союз письменників». Господарі стримано зірнули один на одного, хтось погортав некі папери, що були розкладені перед ним, де, мабуть, названої фірми у їх не знайшов, але більше не питався. Я щось почав говорити про важливість встановлення економічних зв'язків поміж нашими країнами. Мене засереджено слухали, хоча за столом уже запанувала неймовірність. Я все не переставав чекати своїх економістів, адмисловців з міністерства і відомства, де їх не було. Тоді, після доволі протяглої паузи, один чи не самий старечий американець запитався, а яким чином вони можуть переводити прибутки від свого бізнесу? Чи не мог би сер Биков назвати відповідний банк? Сер Биков на тоє тільки потиснув худими плечима. Тоді старейший за столом підняв бокал з вином і пропонував випити за здоров'я президента Горбачова. Випили і всі встали. Мой візит до ділової Америки був скончений. Увечері у готелі я попитався у Ігора Дзяткова, як той розуміти, чому совєтські економісти ігнорували зустрічу. Ігор Олександрович, який ліпі за мене орієнтувався у великій політиці, тільки усміхнувся. А що б вони там сказали? Що вони наогул можуть сказати американським капіталістам? Де не по тої вони приїхали? Мабуть, і правда не по тої. А тоді був прийом у ААН, який вели Михайло Сергійович і Раїса Максимовна. За фуршетом я трохи погутерив з Олександром Миколайовичем Яковлевим. Попитався, чому він зійшов з культури, якою опікувався у ЦК, і той відказав просто – комунопатріоти вижили. Як після стало відомо, то і було правдою. Комунопатріоти завжди і всіх перемагали, навіть членів політбюро такою мали силу. Уночі мене побудив Ігор Дзятков. Усіх наших з готелю клікали у представництво ААН, де мелося зустріч з Горбачовим. Ми хутко пронулися і пішли, представництво було недалеко. Там перед воротами уже збиралися наші, але у будинок нікого не пущали, чекали, коли підв'язуть раму, потрібну для безпеки Горбачова. Абсурдність тої міри була видовочною. От кого забезпечувати цю безпеку? Але менавіто так – і ми не могли довмітися, яка причина змусила Горбачова піднімати серед ночі ягоною делегацію. Що здарилося? Тоді появився Шеварднадзе і сказав, що Горбачов перепиняє візит, і ми вертаємося. Але чому? Що здарилося? А ви не ведаєте, що здарається дома, коли господар у од'їзді? Сказав шматопитний журналіст, міжнародник Валентин Зорин. Ми похолоділи. Я сполохався, як давно вже не полохався. Невже путч? Невже вони одважилися? Тихо і розгублено говорив Дзятков. Але тоді вони ще не одважувалися. Путч чекав свого часу, а ми просто верталися. Про те, сказав Горбачов, собравши делегацію, у Арменії біда, розтрясла республіку, раніцею відлітаємо. Тая поїздка була, може, самою прикрою з усіх моїх поїздок за межу. Відомо шмат, що можна було списати на жахливу катастрофу у Арменії, але не все. Я убачив тоді окруження ініціатора перебудови і дуже засумнівався, що яно імкнулося до яє. Їм і без того було неблаго, а може навіть і лєпіє, чим у тим часі, який наступив після і в який вони зусім не імкнулися.
Протяг у спомінув Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв.
В
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білоруські міністерства і відомства сподіваються на протягу тижня вирішити спречну ситуацію вокруг поставок молочної продукції у Росію. Сьогодні у Москву на перемови виправилася представнича делегація. Білорусь рихтується увести елементи поміжного і митного контролю на межі з Росією. Офіційна особа у Мінську тлумачить цей крок реаліями сьогоднішнього дня. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посіджені російського уряду заявив, що російським чиновникам треба бути більш стриманими у своїх виказуваннях. 61-й день у Мінському слідчому ізоляторі протягує голодовку предпримальник з Волковиську Миколай Автухович. За час голодовки він втратив більш за 30 кілограмів. Суд Московського району Мінську покарав неповнолітнього Максима Дашука за порушення правил відбуття покарання. Максима осудили до 1 року і 3 місяців позбавлення волі без накерування у поправчую установу.
Ви на хвалях свободи. Василь Быков. Довгая дорога додому. Читає автор.
А у Мінську почалося неспокійне каламутне життя. Партійна преса, телебачення, а так само партійні органи усіх узровнів накинулися на новий нацдемократичний рух. Обвинувачення були самі страшні. БНФ-овців називали фашистами, німецькими прислужниками, поліцаями. Національний біл-червоно-білий стяг обвестили фашистовським і безконцо доводили, що менавіто під ім німці з поліцаями розстрілювали габреїв. Про пазняка говорилося, що він поліцай. Это 45-го года до рождения, и сын полицая, а не солдата чорноармейца, який загинув на фронте. Пазняк, однак, заховував спокой і твердость, не кидався з обвірженнями, а нестомно згуртовував під стягом БНФ національний актив. Ягоними поплічниками з самого початку стали Дубенецький, а так само знакомітые історики Ткачов і Грицкевич, науковець, професор Хадика, викладчики Галина Ващенко, Вячорка, Сівчик, мистецтвознавці Чуйко, Тригубович, а так само мастаки Купава, Марочкін, Кулік, журналіст Наумчик з жінкою Галею. Письменнику у новому руху було нешмат. Я, Ригор Бородулін, Артур Вольський і все. Письменники у Большині дистанціонувалися від БНФ. Після шмат їх увійшло у Товариство білоруської мови, ліберальну організацію за згоди уладу, створеною Гілєвичем. Зимою почали ладити з'їзд, каб узаконити фронт, зробити його легітимним. Провести з'їзд у Мінську було немагчимо, де вирішили літовські сябри, помогли з організацією, дали здатне помішкання. На жаль, я в тим з'їзді не удільничав, підпала давно запланована поїздка у Іспанію. Міжнародна письменницька супольність запланувала у Севіллі конгрес, я там був призначений докладчиком. Була і ще одна причина, яка змусила мене поїхати не у Вільню, а у Севіллю. Пропанова одної видавецької фірми видати мій збір творів з уключенням у його усього мною написаного у тим ліку і забороненого у Союзі. Я підрихтував відповідні рукописи, собрав черновики, така була умова. Переслати тое по пошті було немагчимо, а перевести особисто я мог, користуючись депутатською недотикальністю на митні. Видавецтво дало некілька заміжних адресів, у тим ліку і у Мадриді. Прилетівши туди, я хутко все запакував і відправив на мадридський адрес. І назавжди. Ні слова у відказ не отримав. Після спробував що-нічто довідатися про тое видавецтво, де ніяких його слідів не знайшов. Так усе і пропало. Може, коли знайдеться у бездонних сховищах КДБ, ФСБ, ФАПСІ і так далі. Некілька днів з тієї поїздки я затримався у Мадриді. Увогуле, усе європейські городи учимся однолькове, архітектурою, добропорядкуваністю, але кожен має і свій твар, власну особливість у галіні планіровки, обзеленення, не кажучи вже про музеї. Мадридський Прадо ошоломляв, як, мабуть, і всі подобні осяродки шматвікової культури Європи. Не тое, што галерея Пікаса, да ведвальнікаў якой было небагата, ды выглядала яна празмерна мадэрнова, нават для Пікаса. Знакаміты яго Герніка, тым не менш, заслужана стала сімболем хуткай сусветнай бойні. Але ці не самае вялікае ўражанне на мяне зрабіў эскурыял, размешчаны за паўгадзіны язды на аўтамабілі ад Мадрыду. Яшчэ здалеку на гары бачна быў аграмадны каталіцкі крыж, пад якім месціўся мемарыял, вялізная касцельная заля ў скале, раздзеленая на дзве палавіны. У адной знайшлі свой апошні прытулак рэспубліканцы, у другой мяцежнікі франкісты. Пасярэдзіне высілася гранітная магіла самога Франка, які пасля смерці аб'яднаў усіх і ворагаў, і прыяцеляў. То было выдатнае ўвасабленне хрысціянскага пастулату пра тое, што перад Богам усе роўнае, смерць аб'ядноўвае. Пастулят, які на вялікі жаль у нас даўно занядбаны нават у межах аднае нацыі, не кажучы пра адносіны да іншых нацыянальнасцяў колішніх ворагаў. Калі ў Еўропы збудаваны сотні мемарыялаў, старанна дагледжаны ўсе могілкі нашых салдатаў, ахвяраў Другой сусветнай вайны, на нашай зямлі іх не засталося ніводнага. Усе пабурылі на хвалі натуральнага ваеннага гневу і нянавісці да акупантаў, якая не затухае і дагэтуль. І цяпер нашыя ветэраны гатовыя на ўсё, каб не дазволіць немцам за свой кошт аднавіць памяць пра іхні ахвяры на нашай зямлі. У той жа час гуманітарную дапамогу ад іх ждаюць рэгулярна атрымліваць. Такая мараль нават у межах адновленага і ўшанаванага хрысціянства. Сявілля з зялёнай травой газону у лютым і вечна зялёнымі пальмамі прыемна нагадала вясну з яе памаранчавымі дрэвамі на вуліцах, абсыпаных жоўтымі пладамі, якія на смак выдаліся, аднак нясмачныя, горкія. Мы наведалі былую тытунёвую фабрыку, дзе колісь працавала несмяротная Кармен, а цяпер стаяла нязмоўчная гамана студэнтаў сявільскага універсітэту. Адзін дзень пачуваўся блага, зранку на паседжанне кангрэсу не пайшоў, ляжаў у нумары і стаўся міжвольным сведкам, як у суседнім пакоі абшуквалі валізы майго таварыша масквіча. Рабілі тое два нашы землякі, якія прыехалі разам з Мадрыду. Дарма было вінаваціць гішпанцу, калі ў таго, што знікла, а можа і не знікла, прыбавілася, што магло стацца і яшчэ горш. Па дарозе назад у мадрыдскім аэрапорце спаткаў Алега Яфрэмава, які вяртаўся дамоў з гастроляў. Ён выглядаў кепска, быў поўны застарэлага песімізму, не чакаў для культуры нічога добрага. Тое было трохі дзіўнавата на фоне прыкметнай эйфарыі з поводу перабудовы, якая панавала ў Маскве. Але Яфрэмаў быў чалавек мудры, цяжка было яму не паверыць. Вярнуўся ў Менск і адразу трапіў у вір палітычнай барацьбы, якая ваўсю разгарнулася ў беларускай сталіцы. БНФ адразу пасля стварэння кінуўся апеляваць да народу, заклікаў яго на вуліцы. Народ не надта ахвотна рэагаваў на палымяныя заклікі Пазняка, але патроху збіраўся, слухаў прамоўцаў на мітынгах. Пазняк ставіў вельмі радыкальныя мэты, якія ў адных выклікалі сумнеў, іншых палохалі менавіта сваім радыкалізмам. Часта засідаў соем, у якім мы з Барадулінам стараліся рэгулярна ўдзельнічаць. Ргор выступаў коратка, але заўсёды востра і змястоўна. Якіх-небудзь умоў для палітычнай работы не было, памяшкання для паседжання ў соем не меў і збіраўся ў выпадковых будынках, школах, музеях, часам у доме літаратара, пакуль ён належаў пісьменнікам. Тады ж у доме літаратара адбыліся паховіны Міхася Ткачова, які памёр ад наступстваў збіцця на Мсціслаўшчыне. А перад тым ён з'ездзіў у горадню на пахаванне Алексея Карпюка, той памёр улетку, добра памучыўшыся ад раку страўніку. Мала яму было пра жыцці іншых пакутаў. І нават у апошнія гады, калі старыя камуністы абвінавацілі яго ў газетах, што ён няправільна паказвае калектывізацыю, у брыдкіх выразах абразілі аўтара. За абразу Карпюк падаў у суд і выйграў яго, абвясціўшы кошт уласнай знявагі 1 рубель. Ягоныя праціўнікі толькі пасмяяліся. Карпюковий сарказм до їх не дійшов. Неузабаві за зневаги і покльоп вони навчились споганяти мільйони для потреби дитячих садков. Самі уже нахапалися, самим стало не треба.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. У архіві «Білоруської свободи» заховалися запису голосу Василя Владимировича Быкова різних годів. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувшину і сучасність. У травні 99-го року ми звернулися до його з просьбою узгадати працю першого з'їзду народних депутатів СССР, який розпочався весною 1989 року і в яким Василь Владимирович брав удзел. Пропонуємо вашій увазі гэты запіс.
Гэта была пара, калі ўпершыню пахіснулася ўся ўладная сіла партыі бальшавікоў, з'явілася надзея. На пачатку надзея на паслабку рэжыму, на нейкія зрухі да лепшага ў танідбанай эканоміцы. У яе вызваленні з-пад гнятлівай імперскай палітыкі і ўлады з выродлівага ВПК. Мы бачылі, як імпэт не рванулася да праўды і справядлівасці пэўная, хай сабе не большая частка дэпутатаў. Усё ж тады тое таксама здавалася сілай, якая пасля, з нагоды розных прычынаў, распалася, вырадзілася, капітулявала. А тады сапраўды яна здавалася пэўным гарантам лепшай будучыні. Мы спадзяваліся і з захапленнем слухалі выступлення акадэміка Сахарова, юрыста Сабчака, історыка Фанасьева, шмат якіх прыбалтыйскіх дэпутатаў, а таксама нашых беларускіх, незабыўнага Алеся Адамовіча, сціплага і заўсёды пераканаўчага Александра Добравольскага. У зале побач сядзелі аднадумцы Шушкевіч, Габрусю, Варонішчаў, Карпненка. Пробиться на трибуну было непросто, по разных причинах. Найперш треба была рекомендация дозвол керівництва делегації, яким тоді традиційно з'являлося партійне керівництво. І оно ж проводило певну працю з депутатами на перепинках у кулуарах, каб усе голосували і виступали строго у духу і не подводили республіки. Зрешті, з большиньою не треба було і працювати. Их номенклатурно-большевицкая свядомасць ад нараджэння была скіравана на карысць партыі, якой яны верай і правдай служылі. Пра іншае яны і не мыслілі, як і большыня іншых у залі. Дыскусію выклікалі хіба вядомыя падзеі ў Тбілісі, Вільнюсе ці ў Рызе, праблема пошуку сякеры пад лаўкай, вядомай з мовы Рыбінтропа-Молатава. Генерал Радыёнаў, які учыніў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, пасля свайго выступу з трибуны быў сустрэты грымотнымі воплескамі і ўставаннем у ўсёй шматтысячнай залі. Менавіта гэтая падзея ўжо на пачатку панішчыла ўва мне ўсе кілы і спадзяванкі на будучыню. Не толькі народ, нацыі Савецкага Саюза не былі гатовыя да кардынальных пераменаў у жыцці грамадства, але і палітычная эліта цвёрда закаснела ў сваіх стародавніх імперскіх памкненнях да векавога рабства, адносіна да сябе, і да сілы, адносіна да ўсіх іншых. Яно і зразумела, толькі сіла магла аб'єднаць народы ў межах унітарна-тоталітарнай дзяржавы. Той сілы, вядома ж, была імперская партія і яе славуты 6 артыкул у Конституцыі. Гарбачоў, можа, інстынктыўна адчуваў тое, і дуже неахвотно ішов на адміну того артикула. Але можна було зрозуміти Горбачова, калі мати на увазі тое, що відбулося трохи після. У тим звяринці, до якого він належав, і в яким устав перебудову, кожна ягоная промашка могла каштувати життя його особистого, сім'ї і всього роду. Особливо після того, як він домогся ядерного розброєння і продухилів атомну війну на землі. Комуністы з генеральскімі лампасамі, вучоныя атамчыкі ў штацкім дараваць такога яму не маглі. Гарантам не імперскай будучыні тады здаваўся высокі шызавалозы гігант, адкрыты апазіцыянер камуністычнага цемрашальства, перед якім усе расступаліся ў кулуарах. Аднадумцы спішаючи потиснути його руку, вороги тискали кулаки в кишенях. На його сподівалися. Але, як показав досвід, сподіванки так само цоцанки. Як чоловіку, так само і нації треба мати свою голову на плечах. І гора тим, хто її не має. І наприкінці 20-го століття усе ще шукає.
Василь Быков узгадывал про первый съезд народных депутатов СССР, который распочал працу весной 1989 года. Запись был сделан в травне 1999 года.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.